Šodien, parakstot iniciatīvas Godīgs eiro ieviesējs memorandu, vairākas uzņēmēju organizācijas ir apņēmušās cenas uz eiro pārrēķināt korekti un neizmantot valūtas maiņu, lai cenas paaugstinātu. Pirms brīža memoranda parakstīšanas brīdī klāt bija arī mūsu korespondente Ilze Zālīte, ar kuru šajā brīdī esam sazinājušies. Labdien, Ilze!
Labdien!
Pastāsti sīkāk, cik daudz bija šo uzņēmēju, kas parakstīja šo memorandu?
Jā, tad tikko, kā arī svinīgi ir parakstīts šis memorands, to parakstīja vairākas uzņēmēju organizācijas, kopskaitā 8. Viņu vidū bija degvielas tirgotāji, Komercbanku asociācija, līzinga devēju asociācija, pārtikas tirgotāji un ražotāji. Bet no uzņēmumiem bija apmēram 40, lielākos no tiem ir noteikti veikalu tīkls Maksima, Latvijas dzelzceļš, Latvijas gāze un citi. Pirms svinīgās parāns, protams, arī memorandu parakstīja valdības pārstāvji, premjers Valdis Dombrovskis, ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts un Andris Vilks. Un pirms svinīgās parakstīšanas premjers norādīja, ka sabiedrībā joprojām ir lielas bažas, ka tagad eiro tiks izmantots cenu celšanai, un tad šis ir tas memorands, ir tas instruments, lai šīs bažas tā kā mazinātu. Pats memorands ietver 5 punktus kopumā, tātad neizmantot eiro ieviešanu preču un pakalpojumu cenu celšanai, norādīt cenas paralēlajā to atspoguļošanas posmā no oktobra līdz nākamā gada jūnijam.
Jā, Ilze, vai ir zināms, kas kontrolēs, vai memorandam pievienošies uzņēmumu ievērošo apņemšanos šīs cenas pārrēķināt korekti?
To kontrolēs patērētāju tiesību aizsardzības centrs, un ja gadījumā šīs cenas kaut kādas būs manipulācijas, kaut kā netiks pārreķināts pareizi, kā ir vienojušies, nu tad būs publisks nopelnums šiem uzņēmumiem, bet sliktākajā variantā pat ir iespējams administratīvais sots.